1 Timoti tarkatingi ru dari dokmata ke patarungu arono atu Timoti ngabet awite pung a apamariti lom ye uradio bet KDDM yo titarlo ni merana pang yesunga ngan kaile mugu pang urata kapala limot innen kapatarawa kawite lopuna na kyang pang maru Inbe katurubet ilundi lutol nga limot a ye dar rokmata pangdi. Inbe katurubet ilundi toltol yu ti kuto maymay a matari kalatana maymay nga. Inbe ilundi toltol yu titardi bet matari kalida nga. A bet nen ngan burungule nepungo kiri dokmata kebe tanebi yelo sile ne dokmata. Inbe tanebi dawa ben Dito tolyo maroy po di panganga, inbe tato dada rokmatali mot, yo marulo na bet tato nga. Ngan patarungo yun nen nga, ngan rokmata, le maroyo ipamulidi, ye surok tiap yu bet igarungidi, ihin lon panana ye. Ye so, lono bet ipamulidi dito tolyo mot, inbe lono bet, lori galanga, ye betanga kiyo molmoli. Ngan awiti nen, yeso marwa taliw la inepi, inbe tola taliw la inepi katawin kiri daltol, tayo marwa bet, ikarata lurili la tayo marwa takawa muli. Ngan tol tani, in la Yesu Krisi, yu yetu ni raya tinini, bet ilon di daltol limot, abet nen ngan marwa yemenay di, ye sennene kiri be. Ngan iye nen, ye lalyo maro itaru pangayi, bet ne na maro bit ne ipairi, ben ye in lono bet ikap diltol le mot, ay pamuli di ye sorok te apyo bet igarung di. Le ye punutani yi, in lale potaw, bet ay aposol, in be awitwiti betang akipang diltol, yo tipa ye raraki di yura te ap nga. A bet nen ngan apotumanay di, Ye betang mulmul ki, inbe ye dari yo bet, titara lodi merana pangaye yi. Le nga lung tiap, nga awita mulmul, ye yo maroy potaw, bet ay aposol nga. Ngan na nga, ye ni na nga yo bet tigawa, inbe tisungpang maroy ye yin nga. Ngan luk bet dita moto, yo bet tit beri pang ete, ye patarungo nga. Ngan ke bet luri ka urati ye, dari ke kate malmal le copper cup, inbe tipataraw, ngan tiap, bong tipataraw ye, luri yu ikin galangana nga. Nonongo pang di garup, arono limi inbe balana pay. Ledi garup lapaw, ye keni yu bet tilon lon, a tweet mala le sukiri kapala, bet ilo tinidi nga, Ngan luk bet tikarada di le dokmata, ye di daltol matari. Le bet nen ngan titarko tinidi le dok. Bong tikap ke bet tiye di tamoto, a titang ye di be. Inbe luk bet tipira kutori raunu, to timur tinidi le kutori raunu, ye so salinene dawa ben matou. Inbe ye so kapala, yo tikarada ya pat yu ena goul. Ngan be, inbe luk be tilun lun, yeso ke lun luning yu timi, ngan pat kilo eta mata, ngan be lapaw. Bung dara dok mata, be digarup yu tisungpang maru, ngan be timur tiniri ye, innen, ule ti urat dok mata. A tilun di diri, a bet nen ngan ye ben, moro dok mata pang di. Le digarup tina, Ngan ke be twitwete ye ni ke sungunu tiap, bong tiur monombe, a titartal nga didok, ye betanga ke maru, yodi kutumay may ke barame ke sungunu, tiweta nga. Anen ngan tilunga betanga kiri, a tito. Nen lelok bet amalumpang garupsa, a iputumanay di tamote ye betanga ke maru, to ye kutumay, pangdi ye barame ke maru, ngan tiap, bong lok bet di garup tina, Ngan tinebe monombe. Ngan ye puno yo ale agun kala di garup ya urat yu nen nga, yesobong, maroy karata atam mugu, mudung la ikarate wanga. Inbe atam la ilungo satan kono, a ito bitanga ki intiak. Bong ewala satan ikawalungo niye, ngan lilungo kona ito, inbe iye dada doktiap ke seneni. Bong kumata be di garup tinibe dok, ye nedi ya tipasui di kakasenga, nganule maroy londi, ay pamuli di ye so doktiap yo bet igarung di. Le kumata be titara lodi merana panga, le kinin lew, inbe lodi pang di diri maysan, inbe tinibe dao ben, di tultol yo maroy pote di panganga, inbe tiye dada dokmata, ye di tultol matari, nganule pamuli di.